Bun găsit! Astăzi, la Povești din Dobrogea, veți afla informații despre un colț de rai, un loc încărcat de sfințenie, smerenie, un loc liniștit, curat, netulburat de zgomotul mașinilor, ferit de freamătul cotidian și înconjurat de podișul Casimcei. Vorbim despre un lăcaș de cult amplasat în rezervația naturală Gura Dobrogei cu părintele Ghenadie de la mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou și Sfântul Dionisie cel Mic, sau smerit, sau exicul, căci despre această minune care îți ridică sufletul la cer, am ales să discutăm astăzi. Bun venit la noi, părinte Ghenadie, și mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bun găsit! Vă mulțumesc și eu pentru această oportunitate de a vorbi despre mănăstirea noastră, pentru că este o bucurie să împărtășim ceea ce simțim noi în locul acela.
Până să vorbim despre mănăstire, haideți să facem referire un pic la locul unde este amplasată, foarte aproape de peștera Liliecilor sau peștera Gura Dobrogei, un monument al naturii, a cărei existență a fost semnalată în anul 1927 de către istoricul și arheologul Vasile Pârvan. Este o peșteră descoperită încă de la începutul secolului 20 și a fost intens studiată. Peștera Liliecilor s-a format acum aproximativ 2 milioane de ani și nu este singura din zonă. În peștera la Adam au fost găsite fosile de 100.000 de ani și ar mai fi încă cel puțin 10 peșteri din perioada jurasică în jurul mănăstirii, care se află în satul Gura Dobrogei, un sat uitat de lume, și spun asta pentru că aveam să descoper acest lucru în anul 1984, când eram repartizată aici ca învățătoare la școala cu predare simultană, ce nu avea decât 11 copii în 4 clase. Cu ei obișnuiam să ajung până în locul în care, peste ani, avea să apară această mănăstire. Cu elevii mergeam acolo pentru a observa bujorii roșii sau galbeni ce înfloreau la început de lună mai, să descoperim și alte flori, alte ierburi, copaci despre care învățam la clasă. Nu știam atunci că avea să devină un lăcaș sfânt. Gura Dobrogei este o rezervație naturală care are aproximativ 240 de hectare, este situată în județul Constanța pe teritoriile comunelor Cojalac și Târgușor și a fost declarată arie protejată în anul 2007. De ce a fost ales acest loc pentru ridicarea mănăstirii?
În anul 2011, când am ajuns în zonă, noi aveam trasată ascultarea de către Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de a ridica un locaș închinat Sfântului Dionisie cel Smerit, pentru că acest sfânt este sfânt străromân, ce a locuit în secolul V în Dobrogea de astăzi, Știția Minor de altă dată. Și ajungând în locul acela, ni s-a dat o bucățică de teren care aparținea comunei Cojalac, dar nu se potrivea dorințelor noastre, nu avea curent, apă, și atunci am întrebat pe partea cealaltă, în inima pădurii, ci de cine aparține. Și ni s-a zis de comuna Târgușor. Primarul de atunci, în 2011, Iulian Bărsan, ne-a dat un mic teren, 4.000 de metri pătrați, ce aparținea primăriei Târgușor. Și nu știam mai nimic despre zonă, dar am fost curioși să aflăm unde ne-a adus Dumnezeu. O istorie deosebit de frumoasă, mai ales că noi ne aflăm lângă cetatea Ester din secolul V, de care apoi Dobrogea, devenind pașalâc turcesc, a fost numită de către turci Ester Abad, orașul prea binelui, unde te simți foarte bine. Avea 1500 de case cu grădini, cu vii, cu târguri turcești și cu geamie, era organizată foarte bine. Chiar Suleiman Magnificu, în scrierile sale într-o expediție împotriva lui Petru Rareș, a dormit o noapte în cetatea Ester și scrie că jumătate din puterea mea mi-a fost furată, sabia. Exact în cetatea Ester i-a fost furată sabia noaptea. Și rămânem foarte uimiți faptul că rezervația naturală ascunde foarte multe taine. În primul rând, animale, căprioare, mistreți, șacali, păsări de tot felul de dimensiuni, mai mici, mai mari. Și am văzut acum o săptămână un bursuc. Trecea ușor, ușor agale drumul. Eu mă întorceam spre mănăstire și am rămas foarte impresionat. L-am lăsat să treacă. Deci zona e bogată în
în flore și faună, dar exact. Sunt aici și stânci calcaroase foarte vechi, de vârstă jurasică, cum am spus mai devreme, sunt cheiuri și maluri de văi și numeroase peșteri. Există dovezi că în aceste peșteri au trăit și sfinți?
Lângă peștera la Adam este o peșteră săpată care indică faptul că acolo a stat un pusnic, pentru că există și o firidă unde își păstra el sfintele taine sau candelă sau locul nu se poate vizita așa de ușor pentru că trebuie să mergi pe jos, este foarte, foarte retras, dar noi luând la pas toată zona am descoperit locul acesta. Nu putem să știm sigur cine a viețuit acolo, dar Dobrogea, Știția Minor, a avut foarte mulți călugări știți care se nevoiau fie grupați în sicăstrii, fie în locuri mai pustii, pusnici.
Așa se explică numeroasele biserici rupestre care există în
exact, la Basarabi sau la Canaraua Fetii sau la Sfântul Ioan Casian, peștera Sfântului Ioan Casian.
Din dreptul mănăstirii pornește cărarea care urcă spre peștera Liliecilor și aș vrea să le spun ascultătorilor despre peștera Liliecilor că se știe că are 3 intrări și mai multe galerii, lungimea totală a acestora fiind de aproape 500 de metri. În această peșteră au fost atestate numeroase mărturii ale activității umane, multe unelte și fragmente de ceramică neolitică, dar și obiecte din metal aparținând epocii fierului. Peștera aceasta oferă condiții optime pentru coloniile de lilieci, de aceea se și cheamă așa, lilieci care trăiesc și în prezent acolo. Cele mai multe galerii și încăperi ale peșterii sunt zone de adăpostire a liliecilor și în timpul verii, dar și de hibernare în timpul iernii, spune acest lucru conferențiar universitar dr. Marius Lungu de la Universitatea Ovidius, care a studiat ani de zile ce se întâmplă în rezervația Gura Dobrogei. Despre cealaltă peșteră, la Adam, alt monument al naturii, se spune că au fost găsite fosile de 100.000 de ani, se întinde pe o suprafață de 5 hectare și în urma cercetărilor au fost găsite în peșteră câteva pietre cioplite, despre care se spune că au făcut parte dintr-un altar al zeului Mitra sau zeul luminii.
Să știți că este o legendă legată de peștera Liliecilor. Prin primele secole, Gebeleisis, așa se numea conducătorul cetății, ca să fugă de cotropire de barbari, au folosit această peșteră care avea ieșire la Sibioara. Era un tunel de scăpare, ei fugeau, se ascundeau prin această peșteră și ieșeau pe partea cealaltă de deal, care într-adevăr, uitându-ne, are ieșire la Palazul Mic sau Sibioara. Și se spune că într-o noapte când au fugit din fața barbarilor, din cauza fricii și a zgomotului soldaților, Gebeleise și fiica lui au fost prinși sub dărâmături. Peștera s-a surpat și de aceea se tot fac cercetări să caute și găsesc coif, tot felul de arme, tot felul de amfore în această și oase umane.
Confirmă cele spuse de dumneavoastră tot profesorul Marius Lungu și iată legenda legată de satul Gura Dobrogei, prezentată de acest profesor. Se spune că în dreptul peșterii Gura Dobrogei a existat în trecut un sat numit Căvârgic, în turcă Căvârcâc, în care trăiau oameni foarte bogați, erau găgăuți și cerchezi fugiți din Rusia, care au ajuns în Dobrogea și au cerut sultanului să se mute în zonă. Pentru că erau gospodari, ei au întemeiat un sat cu case curate, cu grădini mari și frumoase. Într-o zi, satul a rămas pustiu, a fost prădat și cu timpul s-a transformat într-o ruină, peste care au fost construite ulterior alte două sate noi, Târgușor și Gura Dobrogei, pe care le putem vizita și astăzi. Potrivit legendei, găgăuzii și cerchezii nu își plăteau niciodată taxele, pentru că îi omorau pe turcii care mergeau să le ia birul. Ei au aflat că armata turcească se plimbă prin sate să-și caute slujbașii dispăruți, astfel că și-au luat banii ascunși în peșteră și s-au făcut nevăzuți de atunci. Când armata otomană a ajuns în satul lor, l-a găsit părăsit, a precizat acum câțiva ani conferențiarul universitar dr. Marius Lungu, deci iată că și dumneavoastră...
L-au numit orașul fantomă.
Asta ne-ați spus și dumneavoastră.
Acum, în zilele noastre, cetatea aceasta Ester pare dispărută, inexistentă, pentru că doar toamna sau iarna, urcându-te la peștera Liliecilor, poți să vezi forma caselor și aleile, chiar și o fântână este păstrată până în ziua de astăzi. Vara, din cauza plantelor, vegetației crescute, nu se văd aceste construcții. Dar ceea ce este cel mai frumos de indicat și ceea ce ne privește pe noi ca creștini, această cetate Ester are și o bazilică creștină. Iar arhitectul domnul Teodor Ion, cel care ne-a creonat ansamblu monahal, nu a știut aceste detalii, dar urcându-ne la peșteră, am observat că biserica noastră are aceleași cote cu bazilica creștină. Cota de intrare cu cota de la altar sunt ca două surori gemene, necunoscându-se acest lucru. Ce frumos a lucrat Dumnezeu ca în timp această bazilică creștină să nu fie uitată, să aibă o soră geamănă.
Și această cetate, spuneți că este aproape de peștera Liliecilor sau este chiar vis-a-vis, în curtea mănăstirii?
Vis-a-vis. Cetatea Ester se întinde pe toată valea pârâului Visterna și chiar se văd în spatele mănăstirii cum aduceau apă din deal, apeduct, cum aduceau în cetate. Se văd cananele de apă, foarte interesant și se păstrează foarte bine până în ziua de astăzi.
Întrebam pentru că în zona altarului de vară al mănăstirii există niște pietre, niște garduri, și mă gândeam că sunt ruine ale cetății Ester.
Nu. Noi în momentul când am ajuns în 2011 acolo, am găsit doar firul de izvor descoperit în perioada comunistă și au făcut o stație de pompare, iar preplinul acestei stații de pompare curge prin curtea mănăstirii. Și noi am amenajat și zis că este izvor acolo de apă și chiar este izvor. 400 de case se folosesc în ziua de astăzi de acest izvor.
Am delimitat locul în care, iată, în 2011 a fost construită mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou și Dionisie cel Mic, în zona rezervației naturale Gura Dobrogei, pe valea pârâului Visterna, da? De ce două hramuri?
În primul rând, noi am luat această ascultare de a construi mănăstirea în cinstea Sfântului Dionisie Exigul, sau cel mic, sau cel smerit, așa cum este traducerea din latină în română, acest termen, exigul, ținând cont de faptul că el este un sfânt din Sciția Minor. În secolul IV, el a fost luat sub ocrotirea episcopului Petru de Tomis, dat la școlile cele mai bune din Tomis, dar dorind să aprofundeze această învățătură, el a mers în Constantinopol, în Ierusalim, în Alexandria, a mers până la mănăstirile părinților vechi din Mabug, din Egiptul creștin. Și dorind să se întoarcă înapoi în Sciția Minor, a primit o scrisoare din partea papei Gelasie ca să meargă la Roma să traducă cele patru sinoade ecumenice care s-au ținut până atunci. El a primit această ascultare, dar nu s-a mai putut întoarce în Sciția Minor. A rămas în Roma. A fost secretarul a nouă papi de Roma, cazat în mănăstirea Sfânta Anastasia Romana de lângă poalele Muntelui Palatin. Guvernatorul Casiodor are o frumoasă descriere vis-a-vis de Sfântul nostru, care zice cam așa: deși din neam de știți, la ținută și la moravuri este întru totul roman. Cugetător și împlinitor al învățătorilor creștine, stă la masă cu domnițele noastre, dar fruntea nu și-o ridică din pământ, arătând poziția lui smerită viețuirii monahale. Unii istorii spun că îi se spunea Exigul pentru că era mic de statură și de aceea este Dionisie cel Mic. Dar nu putem să știm, că noi românii nu prea suntem așa mici de statură, avem bărbați înalți, dar foarte interesantă viața Sfântului. El a fost canonizat în 2008 de către Biserica Ortodoxă Română. Din punct de vedere teologic, el a fost părinte al teologiei și al învățăturii creștine, dar și părintele dreptului bisericesc, universal. Celălalt sfânt ocrotitor al mănăstirii noastre, Efrem cel Nou, cel mai iubit de către români și de toată creștinătatea din lume, pentru că este sfânt făcător de minuni, a fost adus în locul acesta ulterior, în 2013. Am citit cartea cu viața Sfântului Efrem, Maica Stareț a cerut să meargă în pelerinaj la mănăstirea Sfântului Efrem, i-am dus ceva cadou, am primit de acolo papucelul drept al Sfântului Efrem, l-am pus al doilea ocrotitor al mănăstirii, înaltul a fost foarte deschis, iubitor de sfinți și de hramuri și de să se facă cunoscută Dobrogea, și l-am pus al doilea hram. Acum, spre slava Sfântului Efrem, avem toate veșmintele Sfântului Efrem, o parte din mâna dreaptă și un fragment din dudul de care a fost spânzurat Sfântul Efrem și acum mai nou o părticică din moaștele cuvioasei Macaria, cea care l-a descoperit pe Sfântul Efrem. Are o viață foarte frumoasă, Sfântul.
De fapt, există și o înregistrare cu Sfânta Macaria, cum i s-a apărut în vis, că s-a pentru un anumit loc, dar vă las pe dumneavoastră să detaliați că
Sfântul Efrem este un sfânt din secolul XIV, născut în orașul Tricala, în centrul Greciei, aproape de Meteore, dar pentru că Baiazid I îi lua pe cei tineri și îi punea în armata sa forțați ieniceri, el și-a făcut băgăjelul la 16 ani, a fugit de acasă, înascuns, și a mers pe jos până aproape de Atena, la muntele Amomon, muntele neprihăniților, și a intrat în obștea mănăstirii Bunavestire. A fost călugărit, schimbându-i se numele din Constantin în Efrem, în cinstea Sfântului Efrem Siru, și la vârsta a fost diaconit, preoțit, la vârsta de 40 de ani, a fost și el prins în robie de către turci și chinuit pentru două motive. Unul, pentru că era foarte frumos la chip, înalt, și ei doreau să aibă slujitori, hogea, foarte frumoși și impunători. Și pentru al doilea motiv, să spună unde este tainița mănăstirii cu odoarele cele mai scumpe. Turcii căutau argint, aur și lucruri de valoare. El a spus că nu știu lucrul acesta, l-ați omorât pe părintele stareț, doar el știa de lucrul acesta tainic. Și a fost chinuit timp de 8 luni de zile, de pe 14 septembrie până pe data de 5 mai. În această dată, 5 mai, la 9 dimineața, turcii n-au mai răbdat acest stoicism al Sfântului Efrem să reziste chinurilor și l-au prins cu capul în jos de un dud, care se află până în ziua de astăzi în curtea mănăstirii Neamacri, și au străpuns pântecele cu întăciune râzând. Câțiva păstori de animale au luat trupul Sfântului și l-au îngropat și 500 de ani nu s-a mai știut nimic despre martirajul acestui sfânt. În 1950, Maica Macaria, de Sipri, din insula Tinos, merge pe continent și își dă aportul său, pentru că grecoaicele singure, bărbații erau plecați la război, războiul de independență, greco-turc, maicile au ieșit din mănăstire și le ajutau la treburile gospodărești. Împleteau ciorap de lână, făceau curățenie și ea a fost informată că în Neamacri a existat de mult o mănăstire și a cerut să fie dusă la aceste ruine. În momentul când a ajuns acolo, a simțit un fior în inima ei că ar trebui să reînființeze acea mănăstire și a dormit într-un ungher al unei clădiri dărăpânate. Și în 1955, pe 3 ianuarie, ea își punea tot felul de întrebări: Doamne, dacă aș găsi un hrisov sau o scriere, o pisanie, știți, pisania este scrisă pe piatră ca să rămână ani. Și o voce îi tot spunea: sap acolo unde îți voi arăta și vei descoperi ceea ce dorești. Și pe 3 ianuarie, la 1,70 m, descoperă trupul Sfântului. Ea n-a știut al cui este, s-a dus să-și citească vecernia, Sfântul s-a arătat în picioare cu o făclie în mâna stângă și cu mâna dreaptă binecuvântând și a zis: mai ai de gând să mă lași mult acolo? Și cuvioasa zice: Sfinte al Dumnezeu, mâine dimineață cum se zoresc zorii zilei, voi scoate de acolo trupul. L-a scos, așa cum este datina creștinească să fie spălate osemintele cu vin și cu undelem și cu aghiasmă, le-a pus într-o raclă, a prins o candelă, dar nu știa cine este acolo, pentru că nu exista nimic sub capul Sfântului să fie scris numele, așa cum este tradiția până în ziua de azi. Și s-a arătat din nou acest sfânt, călugăr, la fel, cu mâna dreaptă binecuvântând și mâna stângă ținând o făclie: îți mulțumesc, mă numesc Efrem. Maica a fost cuprinsă de o bucurie nespusă și Sfântul de multe ori îi s-a arătat, îi venea în vedenie, s-a așezat pe pat și începea: eu sunt așa, Constantin Morfis, sunt născut, exact ce v-am povestit.
Așa se explică de ce pe icoane apare acest sfânt cu flacăra în mână?
Exact, este lumina în care trăiește el, lumina Harului Dumnezeesc. Foarte mulți oameni încurcă zicând că este focul cu care a fost ars Sfântul în pântece, dar Maica Macaria, cea nouă egumena actuală a mănăstirii Neamacrei, a explicat că de fapt este lumina în care trăiește Sfântul Efrem.
La 5 mai 1426 a fost străpuns de turci cu în stomac cu o torță aprinsă.
1426.
Da? Și de atunci este prăznuit, de aceea a fost aleasă data de 5 mai pentru sărbătoarea
la orice Sfântului. Sfânt. Da? Data dormirii, data nașterii dormirii. În cer,
da.
Ei
dar,
sunt prăznuiți.
Cum a ajuns să fie el sărbătorit la Gura Dobrogei? Deci, care este legătura cu Maica Stareță din Neamatrii?
Maica Evgenia. Eu i-am dat o carte cu viața Sfântului Efrem.
Macaria.
Eu i-am dat o carte cu viața și minunile Sfântului Efrem. Citea cât o pagină și mă anunța, striga din chilie: Părinte, ia uite ce minune a făcut Sfântul Efrem. Știu, Maică, știu. Pentru că eu în 2008 am prins prima carte tipărită în București la Lumina Tipo cu viața Sfântului Efrem. Și știam despre Sfântul. Dar așa a rânduit Dumnezeu ca în 2013 să ajungem în Nea Macrei și să primim papucelul drept. Papucelul stâng se află la Cluj și papucelul pereche drept se află la noi.
Papucel care a făcut minuni și a făcut exact. Ca mănăstirea să fie ridicată foarte repede.
Avem
sunt foarte multe mănăstiri începute în Dobrogea și neterminate, dar cea de la Gura Dobrogei cred că n-au durat 3 ani, nu?
În 2013 am început biserica, în 2022 s-a tărnosit biserica. Da, slavă Sfântul Efrem, pentru că maicele din obștea noastră l-au visat pe Sfântul Efrem plimbându-se în jurul mănăstirii și arătându-le: mie ce-mi dați de făcut aici. Îl simțim foarte viu, noi suntem copleșiți de faptul că dimineața mergem la slujbă, sărutăm racla cu veșmintele, seara plecăm de la slujbă sărutând racla Sfântului Efrem și locuim acolo cu Sfântul. Chiar este o bucurie enormă când se deschide racla Sfântului Efrem și mai ales la sărbătorile mari, când noi îl schimbăm pe Sfântul și punem un epitrahil special și toată biserica miroase a mir. Vreau să zic că, într-adevăr, papucelul este legat în conștiința constanținilor, pentru că ei au avut în primul impact cu Sfântul Efrem, prima legătură, prin acest papucel. Avem 270 de copii născuți cu acest papucel, tineri veniți din România, li se citește o rugăciune cu acest papucel, li se dă un pachetel cu aghiazmă, ulei și o cordelină, o cărticică cu rugăciunea specială pentru dobândirea de prunci, și li se spune: faceți această rânduială și o să vedeți lucrarea Sfântului în viața voastră. Nu numai că le dă prunci, dar și apropie de Dumnezeu. Pentru că secolul acesta al vitezei și al consumismului, oamenii sunt rupți de divinitate, de Dumnezeu, fug de Dumnezeu. Dar încolo Dumnezeu este dragoste, te cheamă și te aduce lângă. Așa Sfântul Efrem a salvat foarte mulți tineri în Atena, de dependințe, de droguri, de... Și ne bucurăm foarte mult că Sfântul e lucrător în viața oamenilor.
De ce îi se spune și cel nou? Mai există și Sfântul Efrem?
Ca să nu se facă o confuzie cu Sfântul Efrem Siru. Și îi se spune Sfântul Efrem cel nou, așa cum Sfântului Dimitrie cel nou de la București, îi se zice cel nou, să nu se facă confuzie cu Dimitrie izvorătorul de mir. Grecii nu îi spun cel nou, doar noi românii, bulgarii și rușii. Ca să nu se creeze această confuzie, grecii îi spun Sfântul Efrem, marele mucenic și făcător de minuni. Și clar elimină din start confuzia cu Efrem Siru, care este cuvios.
Ce alte sfinte odoare mai adăpostește mănăstirea de la Gura Dobrogei?
Mănăstirea noastră are odor de mare preț, icoana Maicii Domnului Gramnic Ascultătoare, de la mănăstirea Dohiariu din Muntele Athos. Ea este prăsnuită într-o formă solemnă și foarte frumoasă, o tradiție a devenit, a doua zi de Paști, când este scoasă icoana din mănăstire și se înconjoară rezervația naturală, se trece pârâul pe un podeț, așa cum poporul ales a trecut Marea Roșie cu picioarele neudate, noi trecem acel pârâiaș. Avem icoana Sfintei Irina Hrisovalant, iarăși o sfântă deosebit de ajutătoare, ea a primit 3 mere din rai. Și se ține o tradiție până în ziua de astăzi că cei care țin 3 zile de post cu acatistul Sfintei Irina, a 4-a zi poate să consume o feliuță de măr uscată cu atenție în mănăstirea noastră, binecuvântată la hramul ei pe 28 iulie, și își pun orice dorință au. Și în paraclisul mănăstirii noastre mai sunt sfinte moaște pe care le scoatem la ziua lor de prăznuire în Biserica Mare.
Suntem la povești din Dobrogea cu părintele Ghenadie de la Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou și Dionisie cel Mic din Gura Dobrogei și aș vrea să mai amintim un pic despre Sfântul Dionisie cel Mic, Sfânt Dobrogean, care l-a propovăduit pe Hristos în apus. El este cel care a întocmit calendarul și anul nou bisericesc începe pe 1 septembrie, se încheie pe 31 august. Potrivit tradiției iudaice, în această zi Dumnezeu a început lucrarea de creare a lumii și tot în această zi Mântuitorul a pus început activității sale de propovăduire a Evangheliei. Din Dobrogea strămoșească a pornit acest sfânt spre apus ca un apostol. Seminarul teologic din Constanța îi poartă numele. Cum îl reperăm pe acest sfânt dobrogean raportat la alți sfinți dobrogeni, Casian, German, Zoti, Camal, cei de la Niculițel, cei de la Halmiris?
Foarte puține detalii se știu despre Sfântul Dionisie. Acum, în al preasfințitul Părinte Teodosie, a scos la lumină 1000 de manuscrise, scrieri și detalii despre Sfântul Dionisie Exigul. El poate să fie reperat și după faptul că constanțenii au o stradă care se numește Dionisie cel Mic.
Da.
Iar mănăstirea
se numea
noastră...
Doctor Petru Groza, să știți, înainte de Revoluție. A fost schimbată după 1990.
Tocmai pentru acest ilustru părinte străromân. Mănăstirea noastră îl face cunoscut pe Sfântul și după faptul că... Este un loc atât de smerit și atât de retras. Sfântul Dionisie a trăit într-o smerenie profundă, n-a vrut să se știe nimic despre el. Pe toate actele pontificale, el se semna Dionisie Exigul, adică cel mai mic dintre toți slujitorii, cel mai neînsemnat. Nu dorea să-și fructifice o mândrie sau să se laude cu ceva, fugea de această laudă.
Deci de aceea se cheamă cel smerit.
Exact. Casiodor i-a și propus să fie profesor la vestita școală Vivarium, unde a predat 6 materii. Un profesor acum este cu neputință să predea 6 materii, are doar trasată o materie. Era atât de pregătit și atât de ilustru, iubea atât de mult să fie izvor de informație pentru cei care doreau să afle despre creștinism. Cea mai mare lucrare a vieții lui este faptul că suntem în anul 2025. El a pus anul zero nașterea lui Hristos. Iar în scrierea latină, știți că nu există cifra zero. Ei încep de la 1 roman. Și Sfântul Dionisie Exigul i-a dat o putere acestei cifre zero. A mers la Papa Inocențiu în vremea aceea și a spus că nu se cade ca noi creștinii să ținem numărarea anilor de la nașterea lui Dioclețian, împărat păgân, care a omorât atâția mii de martiri, sau în temerea Romei. Noi trebuie să ținem de la împăratul împăraților, care este Hristos. Și papa i-a spus, dacă ne arăți cum să facem lucrul acesta, vom face cum spui tu. Și după 40 de zile și 40 de nopți de nevoință într-o peșteră deasupra școlii Vivarium, a văzut pe bolta stelară, pe bolta cerului noaptea, steaua de la Betlehem, steaua nașterii lui Hristos. Și pentru că am pomenit la începutul interviului despre Alexandria, în cetatea aceasta este singura îndreptățită să calculeze până în ziua de astăzi data Paștilor, nicio altă patriarhie nu face lucrul acesta decât ei, iar el a mers acolo și a învățat acest meșteșug, să citească stelele pe cer și să facă cât mai bine această numărătoare. El este care pentru 100 de ani a calculat data Paștilor.
În urmă cu câțiva ani am fost la Mănăstirea Gura Dobrogei și am făcut un interviu atunci și cu Maica Stareță Evgenia. Dânsa mi-a spus atunci că fiecare om care își găsește menirea lui pe acest pământ este fericit. Aș vrea în ultimele minute să-mi vorbiți despre voi, cei care slujiți acolo. Dumneavoastră, Părintele Ghenadie și încă 5 măicuțe, da? Cum reușiți să mențineți atât de frumoasă, de curată, de divină această mănăstire în care ajung Constanțenii și ea nu este foarte, nu că nu e departe de Constanța, dar aveți un drum păcătos acolo, un drum
mai inaccesibil. Se face dreapta.
Sunt vreo 5 km de parcurs pe drum de piatră,
da,
și totuși creștinii
vin. Este drum
anevoios,
dar să știți,
da,
că mănăstirea noastră, foarte mulți oameni au spus: părinte, este premiul la ce chin am petrecut pe drum. În momentul când intră în curtea mănăstirii noastre, văd o oază de verdeață și de flori. Măicuțele sunt foarte harnice și calbinuțele, cu timp și fără timp, se ocupă de frumusețea locașului. Este o mănăstire micuță, o sicăstrie, cu viață de obște de măicuțe. Iar mănăstirea noastră este condusă de către Maica Stareță Evgenia Rău, constanțeancă. Și sunt câteva surori care s-au alipit de mănăstirea noastră. Avem o rânduială deosebită. Dimineața la ora 7 intrăm în biserică, facem slujba. La ora 17 iese vecernie, dar ce face locul acela mai deosebit? Faptul că de la ora 13 la ora 16 mănăstirea își închide porțile pentru un puțin timp ca fiecare monahie să își găsească liniștea, să zică Doamne Iisuse, să își facă studiul duhovnicesc la chilie. Iar apoi la 16 deschidem, oamenii au ocazia să participe la vecernie și la paraclisul Maicii Domnului Grabnic Ascultătoare sau Sfântul Efrem, o zi cu zi. Și apoi la ora 20 închidem poarta, fiecare măicuță merge la chilie, lăsând liniștea nopții să se așeze peste ele, și așa decurge o zi din viața mănăstirească la noi.
Meritul ridicării mănăstirii aparține Sfântului Efrem și Papucelului Făcător de Minuni, dar și acestei maici, Evgenia, care a fost olimpică la matematică, a studiat automatica. Mi-amintesc din interviul trecut că le calcula cubajul celor care ridicau mănăstirea și nu se întâmpla să fie nicio pierdere, ca să zic așa.
La fiecare turnare de beton rămânea doar o găleată. Era totul calculat la centimă, pentru că a fost foarte greu. Noi stăteam cu colecta la ușile bisericilor din Constanța și era apreciat fiecare leuț. Nu ne permiteam să facem o risipă. Și atunci Maica Stareță, folosindu-se de dibăcia aceasta de a cunoaște matematica foarte bine, lua gazeta matematică și până nu o termina, nu ieșea nici la joc, nici nu mânca, nici nu bea. Era pasionată de matematică. Și a ajutat lucrul acesta. Este o maică foarte pregătită. A avut ocazia să și cunoască părinți foarte duhovnicești. Părintele Adrian Făgețeanu, părintele Sofian de la Antim, Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, părintele Arsenie Papacioc de la Techiriol, care de altfel el ne-a dat binecuvântare să începem această mănăstire înainte să moară pe 19 iulie, cu o lună de zile. Noi am mers la Techirghiol și stăteam în curtea mănăstirii. Și am auzit de după plasa de țânțari și am făcut și eu la fel. Și părintele Arsenie a scos capul și ne-a făcut semn să venim. Și părintele a spus: eu te cunosc pe matale, maicii Evgenia. Părinte, am venit să ne dați o binecuvântare să începem mănăstirea Sfântul Dionisie Exigul. Și noi ne așteptam să ne spună o vorbă de duh, un cuvânt duhovnicesc. Și ne-a zis: dacă aveți bani, începeți. Dacă nu, mai stați puțin. Și noi aveam o brumă de bani strânși, 1.000 de euro, și ne-am apucat. Am fost foarte euforici, așa, într-o nebunie, să te apuci cu 1.000 de euro de o mănăstire. A fost pur și simplu nebunie, dar nu ne-am pierdut curajul. Am dat înainte.
Deci maica de la matematica, pe care o stăpânea foarte bine, a ajuns la chemarea de la Dumnezeu, cea mai frumoasă chemare.
Da.
Pentru că oamenii când se nasc, se spune că e prima chemare, da? A doua este când te căsătorești.
Exact. Și când te călugărești.
Când te călugărești și ultima chemare la Domnul, când
exact
pleci la cele veșnice, da? Să înțeleagă și ascultătorii
cele
trei
chemări.
Sunt chemările. Dar voi ați ales chemarea de la Dumnezeu în fiecare zi. Este greu să fii atât de
sunt,
aproape
sunt momente
de Dumnezeu?
Când monahul este încercat la nivel de gând. de săgeți, așa, de ispitiri, dor de casă, dor de părinți, dar luptăm în fiecare zi, este o școală a luptei să reziști până la sfârșit, nu? Aici este premiul, să reziști până la sfârșit.
Mai păstrați legătura cu familiile?
Păstrăm, da.
Da? Biologice?
Rânduiala mănăstirii noastre este să nu fugim și să renegăm familia, sau trebuie să ținem legătura cu ei, să știm că sunt bine, să ne rugăm pentru ei, să-i pomenim la slujbe. Maica Stareța are o altă ideologie asupra monahismului, nu acela dur, monahismul dur, în care rupi cu totul legătura de familie. Pentru că, în primul rând, poți să fii apostol sau misionar exact în sânul familiei tale, să-i îndrumi și pe ei spre Dumnezeu, spre spovedanie, împărtășanie.
Ce mai este de făcut la mănăstirea din Gura Dobrogei?
Mănăstirea noastră este gata. Acum mai este de strâns obște, pentru că noi suntem puțini, iar ascultările nu sunt acoperite, mai avem nevoie de mâini de ajutor. Mă folosesc de această oportunitate de a spune, dacă este cineva dornic, poate să vină să încerce să locuiască la noi. Nu avem gospodării sau grădini sau ascultări așa grele. Singura ascultare la noi este slujba, curățenia în curte, și avem o mică atelier în care lipim icoane sau facem brățărele sau punem tămâie la plic sau facem miruri, ca omul când vine în pelerinaj la mănăstirea noastră să plece cu o bucurie, cu binecuvântare din mănăstire, o amintire. Lipim magneți, asta este rucodelia noastră.
Cine sunt cei care vă vizitează duminica la slujbe?
Sunt locuitori din Constanța, din Cojalac, din Cogălniceanu, câteva familii din Târgușor, iar acum să știți că în afara slujbelor suntem vizitați de români din toată țara. Ei, dacă vin la mare, chiar ne spun: părinte, ne folosim de această oportunitate să tragem o fugă, să ne și închinăm la Sfântul Efrem. Și îi primim cu drag.
Îi primiți cu drag și îi primiți și cu voci calde, și trebuie
Mulțumim.
Să precizez că și vocea dumneavoastră este minunată, și vocea Maicii Evgenia, pe care am auzit-o de Paști, o filoxenie, o primire foarte bine pusă la punct face de obicei Maica atunci când sunt slujbele acelea de Paști, și mi-amintesc în noaptea de înviere când a oferit credincioșilor bune miresme.
Exact, este o rânduială în noapte de Paști, ca fiecare om să fie stropit în mână și să se dea așa pe mâini, cum praznicul învierii este o bună mireasmă pentru toți, o bucurie, o împărtășire a bucuriei și a nădejdei. Aceste miresme așa fac. Împartă o bucurie și o bună mireasmă în biserică și în credincioși, ca sufletele lor să fie foarte vii și foarte frumos.
Oricare mir în orice biserică miroase bine, dar mirul de la Gura Dobrogei este cu siguranță altul. Eu așa am simțit. Liniștea și buna organizare îi ajută pe mulți credincioși să-și găsească aici pacea sufletească, și vă felicit din toată inima pentru acest lucru. Părinte Ghenadie, am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studioul nostru de emisie. Vă mai așteptăm și altă dată cu drag. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți, să ne ajute pe toți, să avem parte de sănătate, de liniște și de ocrotire divină.
Toți turiștii români care vin în județul Constanța să ia aminte că Constanța nu înseamnă doar litoral. Constanța are o bucăție ascunsă, fie peștera Sfântului Apostol Andrei de lângă Ion Corvin, fie că peștera Sfântului Ioan Casian, fie mănăstirea Sfântului Efrem și alte mănăstiri în Dobrogea. Să se folosească și să se bucure de aceste bogății.
Pentru liniștea și frumusețea locului, ca de poveste, vizitați mănăstirea de la Gura Dobrogei. Cântările slujbelor se împletesc cu cântările păsărilor, vara când se țin slujbele afară sau iarna când este atât de multă liniște încât cu siguranță e minunat, sufletul parcă ți se ridică către cer. Mulțumim mult, Părinte Ghenadie, punem punct aici emisiunii Povești din Dobrogea.